ɲɔgɔn ye caman cayara. Russie kɔni ka ambassadeur ni premier ministre ka ɲɔgɔn ye o bɛ kɛ wagati min na ni européens ye k'olu ma jɛ ni partenaire nali ye. Donc état Russie yɛrɛ de kɛlen don ka nin ko in ta a kisi la. K'a jira k'a fɔ Wagner tɛ Russie représenté mais que état malien ni état Russie bɛ partenariat accord signé ni ɲɔgɔn cɛ pour que u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min o bɛ se ka kɛ sɔrasiya hakɛ la a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ la quoi. Donc an hakili la nin ɲɔgɔn ye kun y'o de ye ka nɔgɔ bɔ fɛn bɛɛ la k'a jira ko Wagner tɛ état malien ma fɛn signé ni Wagner ye mais u ni état Russie yɛrɛ de bɛ ka o coopération bilatérale kɛ quoi.
Sadarasu ka minisiri ale fana ni Maroc ambassadeur ye ɲɔgɔn ye olu fana kumana Djali kan lakana fanfɛla la. E ye mun faamuya o la wagati min na farajɛ jamanaw y'a jira k'a fɔ jamana 15 ko olu bolo Wagner de don.
Non, Maroc ta in kɔni o ambassadeur kɔni o ka mission banna a tun ka tagato la ni ministre de la défense ye ɲɔgɔn ye. O ɲɔgɔn ye kɔnɔna la a y'a yira réellement k'a fɔ ko Mali ni Maroc ka kan k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma lakana sabati lakana ko la pour que jamana Mali bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ kɔnɔ cogo min. Donc jamana minnu n'an teriw dɔn n'olu y'a kanu k'an dɛmɛ. Donc ambassadeur nana o de yira maliyɛnw na o yira ambassadeur ministre de la défense la ka yira Maroc kɔni pɛrɛlen don ka Mali dɛmɛ lakana ko la. Pour que jamana bɛ se ka bɔ a bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se ka bɔ kɔnɔ cogo min quoi surtout nord ni centre ko la.
Mais an b'a ye nin bɛ kɛ wagati la wagati min na Mali ni farajɛ jamanaw bɛ kan ka ɲɔgɔn sama sama k'a fɔ ko olu bolo Wagner de bɛ yen ka Wagner ye ko cɛjugu minnu kɛ jamana caman la u ka kuma la. E bolo Mali ni nin jamana ninnu kan ka mun de kɛ bi pour que u ka ɲɔgɔn faamuya.
Ani ninnu tɛ se ka jɛ ɲɔgɔn kɔ olu tɛ se ka jɛ an kɔ cogo min an fana tɛ se ka jɛ u kɔ. Donc n'a je crois que ɲɔgɔn sama sama bɛɛ kun ye min ye nɔgɔ bɔr'o la ka ban. N'a ma ɲa ko nɔgɔ bɔr'o la olu yɛrɛ ko farati jamana ninnu n'o Europe jamana olu ko k'u tɛna taa. K'u kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni Putin nana olu tɛ jɛ n'a ye mais olu tɛna taa. Donc je crois que bi an ka état kan ka faamuya k'a fɔ an ni ninnu tɛ se ka jɛ ɲɔgɔn kɔ. Donc an ka kɛ cogo bɛɛ la pour que an bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na pour que Debi ki ka intere defa, pe ki ka intere defa, me an menm ta wukan an ponya, an nga souverenite, an nga yere mangoro nya wot tambolo.
Tiɲɛ don n'i ko souverainete mais Mali jamana ɲɛmɔgɔw de fana wele bila farajɛla mɔgɔ ninnu ma bi u kan na mais est ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko an karilen don jamana ka yɛrɛma hɔrɔn ye k'a sɔrɔ olu de wele bila u ma.
Ça m'a fait souverainete la mais ka réaction bɛ cogo min c'est vrai an de maliyɛnw de ci bil'u ma k'u ka na. Ko an n'an dɛmɛ mais an y'a jateminɛ nin san wolonwula san seegin kɔnɔ lakana ma se ka sabati cogo si la a tɔw bɛ wuli ka juguya de ka taa fɛ. Donc Mali y'a jateminɛ k'a fɔ komi an n'aw jɛra san wolonwula an ma se ka fɛn kɛ. Donc an ma ɲɛsin maa wɛrɛw ma an ka se k'olu fana lajɛ n'olu sera k'an dɛmɛ ka se ka nin jihadi kelen in kɛlɛ ka ban da la. Ka réaction b'a jira k'a fɔ halisa i n'a fɔ condescendance dɔɔni bɛ yan quoi. Donc an bɛ ɲini olu de fɛ u k'a dɔn k'a fɔ on est un état souverain an bɛ se ka jamana bɛɛ solliciter quoi pour que ka se k'an dɛmɛ ka bɔ an ka crise kɔnɔ quoi.